поводом.
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 3. decembar obeležava se danas i to od 1992. godine kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana. Cilj obeležavanja jeste da se i osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u upravljanju društvom u kojem žive. 15% svetske populacije ima neki oblik invaliditeta, a mi danas u rubrici povodom govorimo o tome koja ljudska prava su im uskraćena, koje predrasude i dalje postoje. O tim temama razgovaram sa Tatjanom Stojišić-Petković, psihološkinjom koja se između ostalog i na prvom mestu bavi pružanjem podrške ženama iz marginalizovanih grupa i osobama, odnosno ženama sa invaliditetom. Tatjana, hvala što govorite za Radio Novi Sad.
Hvala vam što ste me pozvali i što na ovaj način obeležavate 3. decembar.
Da, inače vi ste na putu ka Beogradu, zato nam se javljate telefonom jer danas upravo povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom se potpisuje jedan protokol, to je zapravo već formalizovana saradnja koja postoji između zaštitnika građana i nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom. Govorit ćemo tokom programa danas u toku dana i o tome, ali ja bih voljela sada da stavimo fokus na to da je 3. decembar obuhvaćen upravo kampanjom 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama i žene i devojčice sa invaliditetom doživljavaju zapravo iste oblike rodno zasnovanog nasilja kao i žene i devojčice bez invaliditeta, ali sa razlikom što postoje i jedinstvene oblike koje proističu upravo iz invalidnosti, pa bih voljela da to pojasnimo dakle koje.
Pa dobro ste rekli da i jednake oblike nasilja prosto doživljavaju sve žene i devojčice bez obzira da li pripadaju nekoj marginalizovanoj grupi ili ne. Ali zaista postoje specifični oblici nasilja, to je na primjer nasilje koje se dešava u institucijama, nasilje koje nije dovoljno vidljivo, nedovoljno, odnosno nepristupačne usluge socijalne, zdravstvene, obrazovne, koje su nedovoljno pristupačne ženama sa invaliditetom, devojčicama i samim tim je i ukoliko se desi neki problem diskriminacije, nasilja, omalovažavanja ili bilo čega iz tog spektra ugrožavanja ljudskog prava, teže je doći do rešenja, teže je obratiti se za pomoć i podršku i vrlo često to nasilje, ta diskriminacija upravo dolazi od onih osoba koje su najčešće neko ko pomaže, neguje ili brine o osobi sa invaliditetom. Pa je onda tu vrlo komplikovana situacija i vrlo teško izaći iz tog sistema nasilja, iz tog kruga, iz te spirale koja se zaista onako vrlo često završavlja vrlo loše. Uhum. Ili žene potpuno potonu ili odustanu ili prihvate, čak se dešava i da ne prepoznaju neke oblike nasilja dok ono ne postane zaista životno ugrožavajuće. Tako da sistem, država, mi, nevladine organizacije definitivno moramo mnogo, mnogo više da radimo na suočavanju i pružanje podrške ženama sa invaliditetom i devojčicama, naravno.
Da, i vole bih malo još na tome da se zadržimo. Dakle, i sami ste rekli da postoje brojne prepreke na tom putu izlaska iz nasilja, pa čak brojne žene nisu ni osvestile da su žrtve nasilja. One koje osveste i odluče da izađu iz kruga, da konkretizujemo na koje prepreke sve nailaze i koliko im je dostupna pomoć specijalizowana za njih.
Na primjer, žene koje su sa oštećenjem sluha ili vide, njima je nedostupno vrlo često informacija ili ne znaju na koji način da se obrate. Postoje aplikacije na telefonu, postoje mogućnost angažovanja znakovnog tumača za osobe koje su sa oštećenjem sluha, ali nemaju sve žene mogućnost da dođe do toga. To je znači nedostupnost informacija, fizičke barijere, predrasude, nedovoljno verovanje ženama sa invaliditetom na osnovu njihovog iskustva, omalovažavanjem njihovih rečenica, njihovih misli, njihovih osjećanja, znači sve onoga što dolazi, pa između ostalog i ženske sigurne kuće nisu često nisu pristupačne za osobe sa invaliditetom, odnosno ne prepoznaju se njihove potrebe koje su iste, ali moraju da budu zadovoljene na drugačiji način. Mm-hmm. Znači žena da potrebu da se izvoli, da se sklone od nasilnika, ali da bi mogla da uđe žena sigurno kući, ta kuća, koliko je žena invalidskim kolicima ili koristi neko drugo ortopedsko pomagalo, mora da je bude dostupna, mora da ima mogućnost da ode u toalet, da spava na prizemlju, da ne mora da koristi stepenice ako ne može da ih koristi, da ima, ne znam, znakovnog tumača, da ima, ne znam, informacije na Brajevom pismu, ili ako je žena sa intelektualnim invaliditetom, da je budu kognitivno pristupačne informacije, što znači jednostavnim jezikom objašnjeno i rečeno sve ono što ona može i ne samo može da se opet.
I kada govorimo upravo o pristupačnosti, o preprekama i o ženama sa invaliditetom, vrlo važna je tema i to koliko su dostupne usluge u ustanovama zaštite od seksualnog i reproduktivnog zdravlja u različitim osobama, u različitim opštinama, dakle, koje su tu sve prepreke?
Pa prepreke su od toga kako zakazati pregled, da li imate mogućnost da ga sami obaviti, da li imate nekog ko će vam asistirati, da li imate mogućnost da vam zdravstveno osoblje, medicinska sestra, lekar zaista posveti adekvatnu pažnju, da vas ne gledaju i oni kao aseksualna bića i kao bića koja mislim, kao zašto ste vi došli kod ginekologa, a vi imate seksualne odnose, a ne planirate valjda trudnoću, ili takve rečenice koje i dan danas ja od svojih klijentkinja, od saradnica, od žena sa kojim prepričavaju iskustvo i tako dalje, možete da čujete. Ne, ovo nije priča vezana samo za Novi Sad, ovo je priča vezana za celu Srbiju. Mm-hmm. Znači, nedostupni domovi zdravlja, neadekvatni ginekološki stolovi i ono što sam rekla, zaista nedovoljno informisano osoblje koje se bavi, odnosno medicinsko osoblje, lekari, medicinske sestre i svi oni koji bi trebali da pruže podršku ženama sa invaliditetom.
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se već 33 godine, predrasude brojne i dalje postoje. Spomenuli ste sada neke, posebno kada govorimo o seksualnosti osoba sa invaliditetom. Koje su još predrasude prisutne u našem društvu?
Pa meni se čini da su predrasude dalje nekako zastupljene prvenstveno na tom nedostatku informacija, građenju stereotipa i predrasuda koje i dalje postoje. I dalje se mi smatramo kao manje vredne osobe, kažem manje vredne u prvom licu zato što sam ja sama osoba sa invaliditetom od svoje 7. godine, koristim invalidska kolica za kretanje, udata sam i majka sam dve devojke i vrlo često nailazim na to čuđenje. Kao, vi ste se udali, vi imate decu. Zašto sam sad to rekla kao lični primer? Zato što mi se suočavamo da posmatramo osobe kao neko ko nije ravnopravan, nije jednako vredan. A koje su to sve prepreke? Pa sad bi mogli bukvalno od sad pa do sutra ujutru da napravimo. Ja bi negde izdvojila kao nedostupne, neadekvatne socijalne usluge, odnosno veći broj socijalnih usluga koje bi morao da postoji ne samo u gradovima, nego i u manjim sredinama, naseljima, selima, tako dalje, da ne bude to svedeno samo na lokalni nivo, pa da samo lokalne samouprave moraju ili mogu da donesu odluke. Moralo bi da postoji nešto jedinstveno, da vi da li ste to, da li živite u Novom Sadu, Babušnici, Šapcu ili ne znam, Nišu, i imate jednako mogućnost da ostvarite neko pravo i neke usluge, i da se obrati mnogo više pažnje da žene jesu usluge, tako da treba da bude pačnije, da žena u potom se opredjeli da bude majka, ima neku ovdje podrške, ne samo personalnu asistenciju, nego nešto da bi zaista pomoglo u tih prvih godina sve da može da to ostvari kao majka, ukoliko to žele.
Mm-hmm.
Da. Saobraćaj koji je dalje nedovoljno pristupačan i tako dalje. Slušam sledeće pitanje.
Da, s obzirom na to da ste sada naveli nedostatak te socijalne usluge, volela bih da i s obzirom na to da ste psihološkinja, da nam taj ugao približite i date, dakle, koliko je važna i psihološka podrška, a s druge strane koliko je dostupna, odnosno nedostupna.
Pa nedostupna je, apsolutno je nedovoljno dostupna. U Novom Sadu imamo mrežu Karika, imamo nekoliko organizacija koje pružaju besplatnu psihološku pomoć, koja mislim da je ključna. Posebne organizacije iz kruga Vojvodina koja pruža podršku na ličnom nivou u obliku savjetovanja, podrške, stavljanje plana, izlaska iz nasilja i slično, ali druge organizacije nisu toliko specijalizovane, ne prepoznaju toliko potrebe žena sa invaliditetom, ali generalno psihološka podrška bi trebala da bude mnogo veća, mnogo češće, dostupnija, i jednostavnija. Znači da se zaista prilagodi ženama tako i postoji. I ako žena može da fizički dođe na taj prostor u koji će ona doći, način da kako će ona doći, zaista njoj ne bude komplikovan, pa da to predstavlja još jedan dodatni izvor frustracije. Ali jako važno, jer su prepreke i suočavanje sa nekim najobičnijim životnim situacijama vama može da predstavlja problem.
Mm-hmm.
Tako da mislim da ste ključno stvari rekli, zaista ta psihološka pomoć koja je uvek kao nije dovoljno bitna. Ajmo da pričamo o, ne znam, materijalnim davanjima i slično, koja su naravno jako bitna, ali bez te psihološke podrške mislim da prosto dolazi do umnožavanja problema koje već postoje.
Spomenula sam na početku da ste vi na putu do Beograda, sada dok razgovarate u programu, zato nije ni sve vreme jednako nije jednako kvalitetna veza, ali volela bih da se osvrnemo to što se danas dešava u Beogradu, dakle da se potpisuje protokol o saradnji Zaštitnika građana i nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom. Zašto je važno to?
Pa ja sam predsjednica nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom već 5 godina i danas potpisujem protokol koji je za stepenik možda i dva više od onog uobičajeno naše saradnje sa ombudsmanom, zato što mislimo da i mi kao organizacija, kao krovna organizacija i ostali savezi i ostale organizacije osoba sa invaliditetom mogu da pruže adekvatniju i bolju podršku ljudima koji rade u ombudsmanu, da zaista osobe sa invaliditetom prepoznaju da imaju gde da se obrate, da prepoznaju koja su im ljudska prava ugrožena i ako prepoznaju da mogu da se žali, da očekuju adekvatan odgovor. Znači da prosto konvencija o pravima osoba sa invaliditetom ne bude nešto što je nedostupno, nego da sva prava koja stoje u konvenciji ljudi mogu i treba da ih bez većih problema, bez problema da ih ostvaruju.
I evo za kraj, recimo neka želja, odnosno šta je to što biste volili do sledećeg 3. decembra kada budemo razgovarali za godinu dana na iste ove teme, koje promene očekujete?
Ja bih volila zaista da se uvede veći broj socijalnih usluga, prvenstveno da bude prošireno pravo na personalnu asistenciju, da personalna asistencija bude dostupna svim osobama, ne samo u gradovima, nego i u selima i na nekim drugim, i da ne mora da bude osoba zaposlena ili društveno aktivna da bi imala pravo na personalnu asistenciju. Evo, to mi je za sada želja i da naravno svi vidimo mnogo više pozitivnih primjera, a ne da se bavimo onim negativnim, koje naravno ima i treba da se priča o njima, ali ne treba da zanemarimo da imamo pozitivne priče, vrlo uspešne osobe sa invaliditetom, i da one zaista treba da budu motivišiće i za ostale osobe sa invaliditetom.
Hvala najlepše, Tanja, na ovom razgovoru.
Hvala vama, žao mi je što su zvuk ovako loš, ali nadam se da sam uspela da odgovorim na vaše pitanja.
Tako je, važne informacije su rečene, čule smo se, to je bitno. Hvala još jednom na razgovoru. Dakle, Tatjana Stojišić-Petković govorila za rubriku Povodom.